ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ አዛዚ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቲፈን ቶውሰን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪቦም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባርን ካልኦት ዛዕባትን ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡሎ። እስክንድር ፍረው ዝለኣኾ ፀብጻብ ሚኒያፖርክ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዛዚ እዚ ኣፍሪቃ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቴፈን ቶውሰን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ኣለው። ጀነራል ቶውሰን ኣዛዝቲ ኣብ ስቱትጋርድ ጀርመን ዝመደብሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ኣፍሪኮም እዮም። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ተራኺቦም ተመያይጦም ኣለው። ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባብን ኣህጉር ኣፍሪቃን ጠቃሚ ግደ መሪሕነት ከምትዓምም እቶም ጀነራል ኣብ እዋን ስምይት ከም ዝተዛረቡ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ 2019 ከምኡ 2020 ኣብቲ ብኣፍሪካም ዝካየድ ወታሃደራዊ ልምምድ ኢትዮጵያ ንምትእንጋድ ዘርኣያቶ ተበግሶውን ጠቒሶም ኣለው። ኣብ ማዕቃብ ሰላም ትፍፅሞ ግደ እውን ኣልዒሎም ኣለው። እዚ ዑደት እቶም ኣዛዚ ኣፍሪኮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ተራእዩ ዘይፈልጥ ከይዲ ለውጢ ንምድጋፍ ዘለዎ ቆራፅነት ዘረጋግፅ እዩ ዝበሉ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር እዮም። ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ወሲኾም ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ለውጢ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ እዋን መሰልን ድሕንነትን ህዝብታታ ምስ ምሕላው ጎኒ ጎኒ ምርግጋእ ከባቢ ምዕባይ እውን ወሳኒ ኢሎም ኣለው። ኣዛዚ እዚ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቴፈን ቶውሰን ምስ ምክትል ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተራኺቦምን ከምዝተዘራረቡ ተገሊጹሎ። ብመሰረት ካብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ መግለጺ